halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America si toos ah waxaad nooga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94.5 mitrband iyo weliba bogga internetka ee voasomali.com.
waa sabti 8 November sanadka 2014 Afrikada Bari. Saacadu waxay hadda tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa si wada jira idinku daadahaynaya Haaruun Macruuf iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
dabcan dad badan ayaa meesha joogay, waxay isku imaatay. Fadhigu wuxuu ahaa in wadaadkan Secretary of Homeland Security uu maqlo dadka Soomaalida waxa ay tabanayaan iyo siduu ula shaqayn karo, sida xafiiskiisa uu ula shaqayn karo si ka fiican. Waxay aniga ila tahay meelal badan oo saan oo kale waan fadhiistay sababtoo ah dadkan waaweyn aysan joogin, laakiin wuxuu ahaa miiskii fadhigii iigu roonaa ee aan ka qayb qaatay.
taas waxay ahayd Professor Cawa Maxamed Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda University of Minnesota oo ka hadlaysa booqasho uu shalay magaalada Minneapolis ku tegay xogeyaha amniga ee dalkan Maraykanka Jay Johnson. warbixin ayaanu idinka hayna.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan cudurka Ebola iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa amray ciidamada dalka Maraykanka inay dalka Ciraaq u diraan ilaa 1,500 oo askari si ay qayb uga noqdaan qorshaha lagula dagaalamayo kooxda ISIS. aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in ciidankani aanay lug ku yeelan doonin howlgallo toos ah, laakiin ay caawimaad isugu jirta talosiin iyo tababar ay siin doonaan ciidamada dalka Ciraaq iyo kuwa Kurdiyiinta ee dagaalka kula jira ISIS. madaxweyne Obama ayaa sidoo kale weydiisan doona aqalka Kongareeska inay ansixiyaan $5.6 billion oo dollar oo loo isticmaalo qorshaha lagula dagaalamayo kooxda ISIS. saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay in lacagtan ay ku jirto ilaa $1.6 billion oo dollar oo ku baxaysa qorshe lagu tababarayo isla markaana hub lagu siinayo ciidanka dalka Ciraaq.
booliiska dalka Nigeria ayaa sheegay in 7 in qof soo miidaamiyo uu isku qarxiyay goob u dhow banki, halkaas oo ay ku dhinteen 7 qof waqooyi bari ee dalka Nigeria. booliisku waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in qof dumar ah oo soo miidaamisay ay qarxaasi ka dambeysay, waxayna sheegeen inay qabteen 4 qof oo laga shakisan yahay. afhayeenu hadlay booliiska lagu magacaabo Maxamed Haruna ayaa sheegay in 7 qof oo kale ay dhaawacmeen qarxa ka dhacay laan banki oo ku taala magaalada Azare ee gobolka Buji.
Ukraine ayaa sheegtay in dalka Ruushku uu 10 taangiyada dagaalka ah, hoob culus, rasaas iyo weliba ciidanba in uu u diray mucaaradka ka dagaalamaya bariga dalka Ukraine ee Ruushka taageersan. afhayeen u hadlay golaha difaaca iyo amniga qaranka ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 2-3 taangi, 16 madaafiicda culusa iyo 30 gaadhi oo sida rasaas iyo dagaalyahano inay ka yimaadeen dhinaca dalka Ruushka, isla markaana ay u gudbeen dhulka ay gacanta ku hayaan kooxaha gooni ugoosatada ee ku yaala bariga dalka Ukraine.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. xogeyaha amniga gudaha dalkan Maraykanka Jay Johnson ayaa booqasho ku tegay magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota maalintii shalay, halkaas oo la sheegay inay sanadkan ka baxeen dhalinyaro Maraykan ah oo ku biiray kooxaha xagjirka ee dalka Syria. safarka Mr. Johnson ayaa qayb ka ah dadaal ay wado wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba amniga ee Maraykanka oo ay kaga hortagayso dhalinyarada Maraykanka ee ku biiraya kooxaha. Johnson ayaa la kulmay bulshada Soomaalida iyo weliba muslimiinta kale. kulanka oo uu la qaatayna waxaa looga dooday ka hortaga kuwa dhalinyarada ugu baaqaya inay ku biiraan kooxaha argagixisada, gooni socodka, iyo weliba xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda dadka muslimiinta ah iyo sida ugu wanaagsan ay u wada shaqayn karaan hay-adaha amniga iyo bulshada muslimiinta. maxamuud mascade ayaa warbixinta nooga soo diray safarka xogayaha arrimaha amniga ee Maraykanka.
kulanka uu ka soo qayb galeen lamaha kala duwan ee hay'adaha amniga ee magaalooyinka Mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul hoggaamiyasha bulshada ee Soomaalida hay'adda keere u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah iyo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka oo u timid gobolka Minnesota inay dhageysato muslimiinta talana ka hesho ayaa inta badan bulshada muslimiinta ay waxay ka hadleen dhibaatada ka haysata hay'adaha amniga sida gooni baar lagu sameeyo dadka masaajidda oo la dhageysto iyo dadka muslimiinta oo marka ay ka dhoofayaan ama ka soo dagayaan garoomada la gooni soo isla markaana si ka duwan dadka kale loo baaro sidoo kale waxa jaliyada Soomaalidu aad uga hadashay in shaqo la'aantu ay kaalin weyn ku leedahay in si sahlan loo leexsado dhalinyarada taa beddelkeedana loo baahan yahay in deeqo waxbarasho la siiyo dadka saboolka ah shaqooyin la abuuro Cabdi Warsame oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis oo laga soo doortay xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay sida Riverside oo ah goobta uu kulanku ka dhacay ayaa sheegay in aan dah saarnayn dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku biira kooxaha Al-Shabaab iyo ISIS taasina ay tahay dhibaato weyn oo bulshada haysata loona baahan yahay in si wada jir ah wax looga qabto Cabdi ayaa sheegay in dhalinyarada la duufsado iyadoo loo sawiro riyooyin aan jirin oo qarkood markay Soomaaliya tageen ay soo waceen reerahoodii iyagoo tilmaamay inay u xiiseen noloshii Mareykanka isla markaana ay la kulmeen waxaanay filaynin Cabdi Warsame ayaa intaa ku daray in ay aad muhiim u tahay in dhalinyarada laga wacyi geliyo falalka argagixisada arinta kale waxa ay tahay waa inaan bedelnaa fikirka ee bulshooyinka Mareykanka ka qabto Soomaalida waxaan nahay dad wadaniyiina runtii waan jecelnahay waddankan Mareykanka waddankani waa waddankeena waxaan doonaynaa inaan difaacno dalkan sidoo kale waxaan doonaynaa inaan dareenno inaan ka midnahay bulshada waddankan ma doonayno in si xun loola dhaqmo waad maqleysay dhowr qof oo sheegtay in si xun loola dhaqmo bulshada Soomaaliyeed markaan garoonka ka dhoofayno mana loola dhaqmo sida loola dhaqmo Mr. Smith ama Mr. Johnson taasna waa in wax laga qabto xeeradaaliyaha dawladda dhexe Mareykanka ee xafiiska gobolka Minnesota Andy Loger ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay barnaamij ballaaran ugu talagashay sidii wax looga qaban lahaa dhalinyarada jihadoonka ee ka taga dalka Mareykanka xeeradaaliyaha ayaa carabka ku dhuftay in marnaba aan ujeedadu ahayn in lagu xadgudbo xuquuqda dadka muslimiinta ah
We are investigating those who commit criminal acts. We're not investigating the community. We're not investigating religion.
Idan baaritaanka ku sameynayno waa kuwa dambiyada geysta ee baaritaan kuma sameynayno bulshada baaritaan kuma sameynayno diin ee waxaan baareyno waa kuwa dambiyada fala waa arintaas mid aan diirada saareyno xogeyaha amniga gudaha Mareykanka Jay Johnson ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in amaanka laga wada shaqeeyo isagoo xusay in dalkan Mareykanku uu yahay dalkooda isagoo ka hadlayay dadka muslimiinta ah ee goobta kula kulmay waxaana carabka ku adkayeen bulshada iyo ciidamada amaanku ay iskaashadaan si loo helo xaafad amaan ah
if you see somebody who may be headed in the direction of violence who is disaffected who's angry in some way
hadii aad aragtaan qof laga yaabo inuu ku kaco falal qalalaasi abuuraya oo bulshada ka go'doonsan oo si u caraysan nagu caawiya inaad noo sheegtaan si aan idin caawino Jah Johnson isaga oo ka jawaabayay soo jeedimaha Soomaalida iyo muslimiinta kale ee wax ka qabashada arrimaha socdaalka ayaa waxa uu yiri
I'm going to work on that for you. The US attorney to talk about it.
One maqlay dhibaatada in ka haysata garoonka diyaaradaha ee magaalada Minneapolis. Arintaas waxaan ka qabanayaa xeerarka dawladda dhexe ee gobolkiinu waa ka hadli karaa wuuna tilmaami karaa midda ay tahay se inaad ogaataan ayaa in hay'adda maamusha garoomada ee TSA ay aniga hoos timaado marka arintaas waxaan ka qabanayaa kulankan uu xogeyaha amniga gudaha Jah Johnson la yeeshay jaliyada Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah muslimiinta kale ee gobolka ayaa muujinaysa sida ay dawladda Mareykanka uga go'an tahay in xal loo helo dhalinyarada muslimiinta Mareykanka ay ku biiraya kooxaha Al-Shabaab iyo ISIS waxaan si la ogeyn kalsoonida muslimiinta Mareykanka ku qabi karaan hay'adaha amniga oo badanaa lagu eedeeyo inay ku xadgudbaan dad muslimiina oo aan waxba galabsan Maxamuud Mascad VOA Minnesota
Haddaba aqoonyahanada Soomaalida ee ka qayb galay shirkan waxa ka mid ahaa Professor Cawa Maxamed Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda University of Minnesota Maxamuud Mascad ayaa ugu horeen weydiiyay sida ay u aragto in gobolkan loo soo diro xubinka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne Obama Soomaalidana la weydiiyo waxa ay tabanayaan
Waa mahadsantahay walaalkay runtii waa markii ugu horeysay oo qof
fadhiya kursiga uu wadaadkan secretary Jay Johnson uu fadhiyo meel gaarsiisa meesha u sarreysa qof cabinetka kamid ah uu magaaladeena yimaado. Horey way u yimaadeen dad ka socda FBI-ga, way u yimaadeen dad Homeland Security-ga, meesha amniga, xafiiska amniga ka shaqeeya, laakiin qofkii ugu sarreeyay ee shaqadan haya dowladdan kamid ah uu yimaaday weeye. Keligiisna ma imaanina waxaa soo garab fadhiistay Minnesota Senator oo Amy Klobuchar, waxaa joogay wadaadada nimanka xukuma police chiefska magaalada Minneapolis, magaalada St. Paul iyo tuulooyinka yaryar oo ku wareegsan Minneapolis ah. Marka waxay ahayd baan anigu markii intaas 10 sanaan magaaladan joogay markii ugu horeysay oo dad sa u sarsareeya xagga waddanka dowladda sare nationalka iyo gobolka Minnesota labadaba ay meel hal bays isku soo fadhiisteen, isla soo fadhiisteen, ayna la fadhiisteen Soomaalida dadka Soomaaliyeed.
Dabcan waxaad ka mid ahay dadkii madasha ka hadlay markii xogeyuhu uu fadhiyey aragtidoodana dhiibanayay. Marka aad fiiriso marka community-ga Soomaaliyeed fursadaa la siiyey, ma isleedahay kulanka way kaga faa'iidaysteen maanta?
Runtii dabcan dad badan ayaa meesha joogay. Waxay isku imaateen, fadhigu wuxuu ahaa in wadaadkan Secretary of Homeland Security uu maqlo dadka Soomaalida waxa ay tabanayaan iyo sida uu la shaqeyn karo, sida xafiiskiisa uu la shaqeyn karo si ka fiican. Waxay aniga ila tahay meelal badan oo saan oo kala waan fadhiistay sababtoo ah dadkan waaweyne aysan joogin, laakiin wuxuu ahaa miiskii fadhigii igu roonaa ee aan ka qayb qaatay. Dad badan ayaa hadlay oo inta badanna waxa la sheeganayay waxay ahayd dhibaatada Soomaalidu ay ka qabto nabadda waddanka Mareykanka. Waxaad moodaa marmarka qaarkood in laga saaro nabadda dadka muslimiinta ah, sida muslimiinta dadka ah sida loola dhaqmo waa si ah inaysan waddankan dadka u dhashay aanay la sinayn ay ka hooseeyaan. Marka erayada aad u soo noqnoqday waxay ahayd dadka Soomaalida dhibaatada ay kala kulmaan marka ay rabaan inay duulaan, dhibaatooyinka ay kala kulmaan agency kale oo FBI-ga ah oo Department of Justice hoos yimaada, iyo say dadka u dhibaan, say u profile gareeyaan. Profile waxa weeye muslimnimadaadu inay noqoto calaamad dembiile ka dhigta, even xitaa dembi gelinin. Marka wax kaloo aad ka muuqday oon runtii meesha fadhiga arintaas aan laga hadlaynin laakiin muhiim ah, waxay ahayd sidee wax looga qabtaa dadkii dhalinyarta ahaa ee tagay ama shabaab aaday ama ISIS aaday, Syria aaday. Marka dadka la shaqeeya Soomaalidu waxay aad u taabteen dhibaatada in ah aysan lacag u haynin programming, waxyaalo ilmahan lagu habeeyo ama waxbarasho ha loogu caawiyo ama sports ha lagu mashquuliyo ama shaqo ha fiican ha loo raadiyo. Marka waxa ay isugu soo biyoshubatay in ah dhibaato badan ayaa ka jirta. Waan ognahay gobolka Minnesota runtii waxyaalo badan buu qabanayaa, wuuna isku dayayaa, laakiin wax ka sii weyn ayaan dowladda uga baahannahay.
Markaad fiiriso marka xogeyaha iyo hay-adihii kale amniga ee madasha ka soo qayb galay dhageysanayay ummadda Soomaaliyeed, hadalladooda marka jawaabta ay bixiyeen iyo wixii dadka Soomaalidu ay gudbiyeen, maxaad ka oran lahayd ayda?
Runtii arrimaha waxyaalaha Soomaalidu ay tabanayso dadka Soomaalida kaliyana ma aha, waa khalad in la yiraahdo Soomaalida, dadka muslimiinta ah ee Mareykanka ihi ay tabanayaan waa waxyaalo badan, waa waxyaalo aan qaadanaynin dhowr bilood ama saddex bilood ama afar bilood ama shan bilood, laakiin waqti dheer qaadanaya. Waxaa ka soo baxay meesha ah in sida dadka muslimiinta ay u arkaan dowladda amniga, dadka ku agencieska amniga qaabilsan, iyo waxa ay dhahayaan, hadallada ay dhahayaan agency-ga amniga ka shaqeeya ama FBI-ga ama Homeland Security, waxa ay iyagu sheegayaan iyo dadka muslimiinta uhuse ay dareemayaan, waxaad moodaa in ay laba magaalo kale yihiin oo kala fog yihiin oo waqti u kala dhexeeya space weyn. Marka maysan oran wax walba waan bedelaynaa, wax walba waan samaynaynaa, laakiin Mr. Johnson wuxuu yiri waan idin maqlay, waan idin dhegaystay, ballanna waan idinka qaaday marka arinta airportada ku saabsan in aan anigu wax ka qabto. Marka ballantaas runtii waa wax weyn inuu yiraahdo waan idin maqlay, waa qaylo dheer, waa xanuun weyn, mana rabna in la idinla dhaqmo sidii inaydan dadka waddankan u dhalan ahayn. Marka khalad baa jira, waa qarasho inay khalad ama dhibaato jirto. Marka wuxuu ballan qaaday wax ka qabanayo, inuu wax ka qabto iyo in kale, iyo taasi waa arrin dheer oon sanadka soo socda.
Anigu
waxaan rabaa inaan dhaho rajo way jiraysaa, sababtoo ah ninkani ونن أد مشغول وآه ونن كابنت ممبر كآه دولة أوباما لكن لبس أنا كلية يوتيوب وأنا أقولنا هي مركان دولة فيرينو حوجا سيدا يكون دقائق ضواسي حوجا سيدا دين دين كوكلاته إنه يسبدل ولد عوي أذكت هاي مركا واحد رجينا يا إن حتى هادو سن أسوق لما يستيرنن يسبدل كأسوق بلعبه وقف كبدلة مركي 2018 كإلكشن sorry 2016 كإلكشن كدعاء قف ببدري دونا دو وحكو حرام تايد قف كرايا من رباب اللي كان مديمقراطة واحد رجينا يا واحد أو بلعبه إن أي مرد علان أو أي وحفي عن إن أي كصباحان وحرير كدولة يدتك مسلمين تمريكان كهجاتشية أما بدلة أما هري أمريا.
بروفيسور عوا محمد عبدي أي أهيد أو حكى دكتة جامعة University of Minnesota ورميسي وريها VOA محمود مصعدي.
bilahan ugu dambeeyay waxaa socday dadaal xoogan oo wax laga qabanayo faafista xanuunka Ebola hadaba mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo faafista xanuunka Ebola ayaa la isla qaatay inay tahay hab asturan oo loo aaso dadka xanuunkan u dhinta laanta caafimaadka dunida WHO ayaa sheegaysa inay sameysay habaamus cusub oo dadka xanuunkan u geeriyooda loo aasayo wariyaha VOA ee magaalada Geneva Lisa Schlein ayaa warbixinta noo soo dirtay Ibrahim Hassan Danduray waq
qaabka aaska badbaadsan ayaa loo arkaa inay yihiin furaha in la yareeyo isqaasinta cudurka Ebola ee saddexda dal ee sida aadka ah uu cardaaduqaha uga dhigay. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in badi fidida cudurka Ebola uu dhacay intii lagu guda jiray aas aan badbaadsanayn. Sababtuna waxay tahay in qofka cudurka uu dilay uu yahay qofka sida aadka ah oo uga soo faafi karayo cudurka marka uu dhinto ama ay dhimato. Pierre Forment ayaa waxa uu yahay qabiir xagga cudurka Ebola oo ka tirsan WHO waxaan u sheegay in meeduugida caado ama diin ahaanba ay u baahan tahay in si toos ah qofka loo taabto ama ay qoysaska iyo xubnaha ijaaliyada ahi ay markaas dhaqaan meedka kuwaasi oo u baylaxsan inay qaadaan jeermiska cudurka.
During the months of August, I think we were close to 60% of the transmission due to burial. Now, thanks to the
waxaan u maleynayaa intii lagu guda jiray bishii August, waxaan ku dhawaanay 60% isqaasinta cudurka in ay sabab u ahayd aasida meydka. Hadda, waxaan ka mahadcelinaynaa horumarka iyo abuurida kooxo badan oo qaabilsan aaska meydka ee saddexdaas dal. Waxaa hoos u dhacday tirada oo gaartay 30%. Waxa ugu muhiimsan ee xeerarkan cusub ayaa ah in la soo bandhigo farsamooyin badbaado leh oo ay diin ahaan u aqbalayaan bulshooyinka tuulooyinka kala duwan ee dalalkaasi. Todobaadyadii inaga tegay ayaa WHO oo la shaqaynaysa ururada bisha cas iyo laaqeerta cas iyo weliba ururo diimeed ayaa waxa ay casriyeeyeen habmaamuuska aaska meydka iyadoo la waafajinayo diinta iyo habdhaqanka mujtamacyada galbeedka Afrika. Dr. Farmant ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodyadaasi ay ka dhasheen tallaabooyin u banaynaya qoysaska inay si ammaana oo xurmale ay u duugtaan meydadka.
If you do a safe burial but without the dignity to the person who are dying, then the next family will refuse.
Haddii aad si badbaadsan meyd aad u aastid adigoon xurmeynaynin dadka dhintay, qoysaska kale waxa ay diidayaan inay aqbalaan kooxda meydadka aasta, dabcan markaasina isqaasinta cudurka ayaa badanaysa. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in aasida badbaadsan ay gaari doonto 70% bisha December ee soo socota.
warbixintii Liisa Schlein, Ibrahim Hassan Danduray ayaa inoo akhriyay.
Dhinaca kalena wadamada galbeedka Afrika waxaa ku nool Soomaali tirayar kuwaas oo u badan ganacsato. Soomaalida ka ganacsata daba galbeedka Afrika waxay in badan waqtigooda ku qaataan sahan ganacsi oo ay isaga tallaabaan dalalka Guinea, Liberia, Senegal, Gambia iyo Angola. Hase ahaatee xilligan waxaa saameyn ku yeeshay xanibaadda dhinaca socdaalka ah ee ka dhashay xanuunka Ebola. Cabdi Maxamed Axmed waa mid ka mid ah dadka hawlaha ganacsi u jooga dalka Gambia oo u dhow Senegal. Wuxuu sawir ka bixinayaa sida Soomaalida ganacsatada ah ee galbeedka Afrika xanuunkani noloshooda u taabtay. Isagoo Gambia ku sugan ayaa khadka telefoon kula xiriiray.
Dadkuna waxa weeyaan badankooda waa dad inay halka inay ka saqaxaan ay ka bilaabaan. Badankooda waxay ka yimaadeen adiga maata Yurub iyo meelaha Ingiriiska oo kale iyo Denmark iyo Dameerkaasi ka yimaadeen. Dad yaroo fiisi kale ka yimid ka yimid gaajira. waxaa la qoray sidaas ah waxa weeye ganacsiga halkan ka yimaadeen mana bilo waa tiro yar ganacsigiisu waxa wadan wadan shaqaaleeyo ganacsigiisu sidaa uma tiro badna marka waa sida waraaqa ganacsiga dadka soomaaliyeed hadda joogta
marka tiradooda haddaad bal yaro qiyaastid ilaa inteeba horta dalkan gambiya ku nool soomaalida
adiga waxaa la odhan karaa ugu banaan 15 baa la odhan karaa ilaa in ka yar 10 waxay ka weyaan
dalka laftiisaaba aada u yar marka saala leeyahy waxaa jira in ebola xanuunkan ebola uu galbeedka africa dee aada uga soo shaac baxay oo dunidana halis badan geliyey bal sidee buu dalkiina ama dalalka meelahaad ku xeerantiin u saameeyey
walaa dankan hafte wadanka waxaweyaan wuxuu ka saameeyey xagga faraadadii ku saameeyey oo wadanka waxaa ka jiray waxyaala la falinta hadda ka jira oo duulimaadkii yaryahay dadka halkan yimaadeena badanaa waxaa u yimaadaan sida cabaanka waxay yimaadaan de dalkiisa u yimaadeena waa xilliga adigii wakii octoobar loo gaaro kale ilaa upto abril sanadka 2016 adigoo ilaa lix bilood noocaas lasiaada halka u yimaadeen marka hadda waxaa laga doonayaa lasrad misiraan oo dadka kristanka halka imaanaya ay yar yihiin maana badnayn because of obala waxa wey xanuunkaasa dee ninka wadamaan saaneeyey sidoo kale waxaa jira duulimaadyo halkan imaan jiro ka imaan jiray adiga sieraleon iyo liberia iyo sidoo kale nigeria iyo ka imaan jira waxaas oo dhan baa la toosiyey oo weliba kuwa ka imaanaya africa hadda halkan kama sheegayaan
marka ma waxaa jira xuduudahoo kale miyaa la xidhay dalkiina markaad eegtid oo kale gambiya xagga socdaalka dhulku waa sidee
xagga socdaalka dhulka waa aad buu yaryahay sidaa uma badna weli aada baa loo tabeeyey tusaale waxaa ugu horreeya annaga senegal baana la wadaagnaa xadiid senegal xadiyooda aada bay uxirtay gambiyaankuna aada bay uxiran waxwaxajana waa gutay bo-on yihiin dad badan baa halka sheego waxa weeye waddankaan layihahda genika markale ka yimaado halka ma shaqaysta wayna laaban waaye sidoo kale senegal way xilay xadiyaha ay la wadaagaan gen bisow iyo genika markale iyo sigalyan dhammaan waa jiraan wax kastaa wax iga baxamiyna jiraan
waan gartay dad soomaaliyeed ma u warhaysaa oo bal galbeedkan africa marka dee dabcan xanuunkan intu kor soo kacay dadku way iswaraystaan oo dee waa layska wardoonaa marka dad soomaaliyeeda ku nool sieraleon ama guine ama dhulalkaas ina wax wara
walaal waanu maqalnay dad soomaaliya halkaa joogaa jira weliya guine bisa caasimada kunuukooda joogaa jira oo soomaali ah laakiin xiriir ma aanaan yihin haddaa halkaan joogno laakiin dad halkaa jooga oo ganacsato ah ayaa jira oo halkaa jooga oo ilaa qaarkood muddo ilaa 2008 ka dambeeyey meelahaa halkaa yimaadeen balse annaga xilib ma aanan lihin laakiin way joogaan halkaas guinea conakry sidoo kale sieraleon waa waxaan ku maqalna ah dad laba dhakood meelaha ah inay joogaan oo wax unka ushaqeeya dhinacaas inay jiraan oo ay joogaan oo caasimada frecon ay joogaan
waan gartay laakiin wax xanuunkani ku dhacay inta ogaalka ah oo soomaali ah iyaga maydin maqal
maya maynaan maalkaas waxa soomaaliya xanuunkan soo gaaray ama xitaaba soo arkay qof xataa qaba ma jiraan oo hataasaas maynaan maqal
idinka markaa eegtaan dadkiina soomaaliyeed intii ay soo shaac baxeen arrintan la xidhiidha xanuunka ebola iyo halista uu geliyey dadka ku nool galbeedka africa oo dee dad 5,000 meelaha gaadhayaba uu xanuunkani dilay dad tiro badanna uu ku dhacay idinku ina warwar maydin ku abuuray markaad eegtaan dadkiina halka ku ah jaaliyado kale
dadkan iyo dadka aan la noolnahay baan la wadaagnaa taasi nagu abuuray waayo waxaweye dadku dee waa socdaali lahayeen ganacsigaa loo yimid sieraleon iyo liberia la tusay ganacsigaa loo aadin lahaa wixii waxa lasoo eeganaya ka yilahaa genebisow dhammaan waxaas nabaa weliya kasaameyn dadkaas oo dhan baa dee waxaa loo aadi lahaa in maaragtay gaaxsiyaan iyo in xaaladooda lasoo ogaado dadka halka joogaan hasaweye dadka badankood haddayna halkaas tagaan oo waxawey loo madaa waddankan waddan kayaroo dee aanu deegalasmusu banan uu yahay in kuwaa la aado
kaasi wuxuu ahaa cabdi maxamed axmed oo ka mid ah soomaalida howlaha ganacsi u jooga dalka gambiya oo khadka telefoonka goorsii horreysay igu waramaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
iskahorimaadyo kale oo cusub ayaa ka dhacay dalka masar kadib markii ay isku dhaceen ardayda iyo ciidamada amniga waraarkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta koobaad nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni
laba arday ayaa geeriyootay kadib markii ciidamada amniga masaarida si xoog ah ay u kala eriyeen dibadbaxyaal isugu soo baxay magaalada Fayuum iyo degmada Caynu Shamsi ee bariga magaalada Qaahira. Geerida labada arday iyo dhaawac gaaraya 10 qof ayaa yimid kadib markii iska hor imaad xoogan uu dhex maray arday dibadbaxyaal ah oo ka soo horjeeda dowladda masaarida. Banaanbaxyada maalintii Jimcaha ilaa iyo xalay ka socday qaybo ka mid ah dalka masaarida ayaa waxaa soo agaasimay isbahaysiga taageera waxa loogu yeero hay-adaha sharciga ee waddankani. Sida ay sheegeen ururka ay leeyihiin ardayda ka soo horjeeda waxaa loogu yeero afgembiga ka dhacay Masar iyo kooxaha taageersan madaxweynihii hore ee dalkani ayaa sheegaya in labada arday ay dhinteen kadib markii ciidamada amniga rasaas ay la dhaceen ardayda banaanbixisay. Laakiin dhinaca kale ciidamada amniga masaarida ayaa beeniyey in rasaas ay u adeegsadeen banaanbaxayaasha waxa ayna hoose ka xariiqeen saraakiisha hadashay in ardayda banaanbaxaysay ay u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmaysiiya. Taageerayaasha mucaaradka ayaa dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan ciidamada qalabka sida ka dhigay qaybo ka mid ah magaalada Qaahira iyo weliba magaalooyin kale oo ka baxsan caasimada sida Giza, Fayuum iyo Boorti Saciid. Banaanbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ay kaga soo horjeedaan milatariga iyo dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdi Fataax Al Siisi. Banaanbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee waddankani ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaad ka hor ciidamada qalabka sida iyo gawaarida gaashaaman lagu arkayay iyagoo gaafwareegaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Masar si ay u sugaan amniga dhismayaasha dowladda iyo jaamacadaha waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada codka macaan ee Maxamed Salabaan Tubeec.
Si ayaan ku soo xireynaa idaacadda subaxnimo, waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.